Polija lielāko daļu elektroenerģijas ražo dedzinot ogles, savukārt kodolenerģija valsts ieskatā varētu palīdzēt tai samazināt emisijas, kā to prasa Eiropas Savienība. Valsts vēlas radīt 6 līdz 9 gigavātu lielu kodolenerģijas jaudu un plāno uzbūvēt savu pirmo atomelektrostaciju līdz 2033. Gadam, bet finansēšanas schēmu vēl nav izstrādājusi. Par enerģētikas infrastruktūru atbildīgais ministrs Piotrs Naimskis atzinis, ka bez valsts atbalsta mūsdienās uzbūvēt atomelektrostaciju neesot iespējams. Tādēļ Polija lūks Eiropas komisiju apstiprināt valsts atbalstu šīs būves celtniecībai. Šīs nedēļas sākumā Polija un ASV noslēdza līgumu, saskaņā ar kuru Varšava, iespējams no ASV uzņēmumiem, iegādāsies kodoltehnoloģijas 18 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Šajā līgumā gan neesot iezīmēta summa atomelektrostacijas būvniecībai. Lai samazinātu būvniecības izmaksas, procesā tikšot iesaistīta vietējā rūpniecība. Polija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas nav izvirzījusi mērķi kļūt oglekļa neitrālai, jo valdošā partija likums un taisnīgums apgalvo, ka šādai pārijai valstī ir nepieciešams vairāk laika un naudas.